memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pak Ojat, kita mulai ya. Suaranya? Tolong di unmute ya.
Siap yang mulia.
Ya.
Siap yang mulia.
Kita mulai ya. Sidang perkara nomor 46 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon Pak Ujar sendiri ya, tidak pakai kuasa hukum ya.
Siap yang mulia.
Hari ini kita sidang pendahuluan untuk permohonan yang saudara ajukan ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian oleh bagian kepanitraan sudah diregistrasi dalam perkara nomor 46 garis miring PU garis datar 20 Romawi garis miring 2022. Hari ini kami panel akan mendengarkan pokok-pokok permohonan dari Pak Ojat. Panggilannya Pak Ojat ya, Pak Ojat atau Pak Sudrajat? Ojat ya.
Ojat yang mulia.
Setelah itu, setelah Bapak menyampaikan pokok-pokok permohonan, kami majelis panel akan memberikan nasihat terhadap permohonan ini. Nasihat itu kami berikan karena perintah undang-undangnya begitu Pak Ojat ya.
Siap yang mulia.
Bapak siap ya. Silakan Pak Ojat disampaikan pokok-pokok permohonannya. Tidak usah dibacakan karena kami kan sudah diberi waktu untuk membaca permohonan ini. Persilakan Pak Ojat.
Ya. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemohon mengajukan permohonan atas pengujian pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang 30 2014 yang berbunyi ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau Undang-Undang. Permasalahan yang pemohon hadapi adalah ketika pemohon selaku salah satu penggiat informasi publik di Provinsi Banten mengalami kejadian adanya persidangan yang tertunda sampai 1 tahun, bahkan di Komisi Informasi Pusat sampai 2 tahun. Yang menurut peraturan perundang-undangan Undang-Undang KIP seharusnya tidak selama itu dilakukan persidangannya. Nah, ketika itu penggugat mencoba meminta apakah ini ada pelanggaran kode etik atau tidak. Karena kemudian kalau penggugat melihat dari aturan yang ada tentang kode etik anggota Komisi Informasi, menurut penggugat hal itu telah melanggar kode etik.
Pak Ojat, ini supaya ya, sistematis ya. Pertama, Bapak kan sudah memperkenalkan diri. Ya, yang kedua, Bapak sampaikan soal kewenangan mahkamah. Nah, yang ketiga, soal kedudukan hukum. Nah, nanti baru dijelaskan yang tadi-tadi itu ya. Nah, yang keempat, Bapak sampaikan alasan-alasan mengajukan permohonan. Nah, yang terakhir, apa yang Bapak minta dengan permohonan ini? Jadi sistematikanya begitu ya, Pak Ojat ya?
Oh, siap.
Silakan, Pak Ojat.
Baik, kalau gitu kami ulang yang mulia. Pertama, bahwa pengujian yang dilakukan adalah terhadap pasal 4 huruf D, pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang 30 2014. Dan pemohon menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang tertera dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian kedudukan hukum pemohon adalah sebagai warga negara Indonesia perorangan, Yang Mulia. Selanjutnya, sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan posisi posisi ketika seseorang melakukan permohonan uji material. Salah satunya adalah hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh undang-undang yang merasa terlanggar, Yang Mulia. Kemudian yang selanjutnya kedudukan hukum pemohon juga buat pemohon adalah salah satu pemohon informasi publik di Indonesia, karena memang pernah juga meminta ke Komisi Informasi Pusat yang merasa dirugikan, yang merasa bahwa ketentuan pasal akuo mempunyai ketidakpastian hukum, mengingat Komisi Informasi tidak mempunyai atasan langsung ketika penggugat melakukan gugatan terhadap Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi Banten, Yang Mulia. Selanjutnya, penggugat melihat bahwa dalam Undang-Undang 30/2014 ketika adanya dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat dan atau badan pemerintahan, maka harus dilakukan upaya administratif. Nah, Komisi Informasi ini tidak mempunyai atasan atau hubungan hierarki antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi. Demikian juga dengan Gubernur dan atau Presiden. Sehingga terjadi kesulitan buat penggugat atau ketika melakukan gugatan terhadap Komisi Informasi. Apakah memang betul Presiden atau Gubernur itu adalah atasan dari Komisi Informasi? Kemudian apakah sementara dalam beberapa kesempatan baik Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan bahwa Presiden dan Gubernur adalah bukan atasan mereka. Lalu sebenarnya siapa atasan mereka ini? Nah, jika memang tidak mempunyai atasan, menurut pendapat pemohon, maka seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan untuk menerima gugatan dalam ketika ada permasalahan dengan Komisi Informasi tersebut, Yang Mulia. Mungkin singkatnya seperti itu. Adapun petitum kami adalah menyatakan bahwa bunyi ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang 30/2014 sepanjang tidak mempunyai atasan, maka kekuatan hukum ketentuan tersebut tidak mengikat, Yang Mulia. Mungkin itu singkatnya, Yang Mulia.
Cukup ya?
Cukup, Yang Mulia.
Oke, terima kasih Pak Ojat. Nah, jadi prinsipnya Bapak ingin badan atau apa itu yang ada yang disebutkan dalam pemerintah yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan atau undang-undang itu harus ada atasannya, begitu?
Betul, Yang Mulia.
Kalau tidak ada atasannya itu dianggap inkonstitusional, ya?
Iya, karena kesulitan ketika melakukan gugatan, Yang Mulia.
Kesulitan ketika melakukan gugatan. Jadi
ya, upaya kalau administratif maksudnya.
Kayak Komisi Informasi yang di Banten tadi, Bapak menganggap enggak jelas nih siapa atasannya, begitu ya?
Betul, demikian pula dengan Komisi Informasi Pusat, Yang Mulia.
Enggak jelas juga siapa atasannya. Oke. Oke. Terima kasih. Sekarang nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams. Silakan, Bapak.
Baik, terima kasih Ketua Panel. Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga hadir Yang Mulia Hakim Daniel Yusmik. Pak Ojat, sudah yang keberapa kali ini di MK beracara?
Kalau tidak salah yang kedua, Yang Mulia.
Ya, saya ingat juga pernah ya. Ya.
Betul, Yang Mulia.
Sudah cukup lama, agak lama ya, tahun 2015-an kali ya.
14, Yang Mulia.
Ya. Maaf ya, saya ingat nama Bapak ya. Cuma tidak sempat melihat di perkara apa, tapi ingat kebetulan lihat lagi apa kehadirannya. Kalau dulu kan hadir luring kan ya.
Siap yang mulia.
Ya, kita belum pandemi. Ya. Nah, jadi Pak Ojat sebagai pemohon dan tanpa kuasa, kita agendanya ini adalah pemeriksaan pendahuluan ya, yang agendanya mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Tadi pokok-pokok permohonannya sudah disampaikan langsung dan di permohonan yang sudah kami terima tanggal 1 April itu sudah kami terima. Nah, untuk kelengkapan materi ini yang nanti seperti disampaikan oleh ketua panel sesuai ketentuan undang-undang MK, itu hakim wajib memberi nasihat yang jadi bahan Pak Ojat sebagai pemohon untuk dalam hal diperlukan bahan di dalam perbaikan yang diberikan waktunya nanti ya. Nah, ini pertama identitas Bapak ya. Hanya disebutkan di sini apa fotokopi KTP dan alamat yang disebutkan di surat ini. Kemudian yang Bapak sebut-sebut, Bapak ini sebagai pegiat apa informasi publik ya. Nah, betul, ini ya. Nanti coba diberikan apa bukti hal seperti itu ya, di mana ya, karena pegiat informasi publik ini mungkin luas ya, kalau di undang-undang tentang pelayanan publik, kemudian di berbagai peraturan perundang-undangan mungkin jelas lebih fokus siapa yang disebut dengan apa pegiat di informasi publik ini. Jadi Pak Ojat nanti lengkapi ya. Nah, kedua terkait kewenangan mahkamah. Pak Ojat sudah menulis ini ya, apa sudah terurai atau tidak, nanti dengarkan nasihat dari majelis. Nampaknya Pak Ojat masih menyebut kewenangan MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, itu saja yang disebutkan. Padahal sebetulnya yang lebih ditekankan ini kewenangan MK menguji undang-undang yang dipersoalkan itu, yang pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang 30 2014. Jadi tidak ujuk-ujuk lalu MK berwenang untuk menguji permohonan yang disampaikan yang sekarang ini. Jadi tidak hanya menguraikan kewenangan MK, ya itu jelas memang di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MK, Undang Kekuasaan Kehakiman, tapi menuju pada menguji undang-undang yang dipersoalkan normanya ini, yang 4 ayat 1 ini. Ya. Nah itu ya. Supaya itu juga bahkan lebih harus lebih tegas ya. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum ya, secara format ya saudara sudah mengikuti ini ya, tapi isinya, nah itu kewenangan mahkamah itu ya intinya adalah kewenangan mahkamah menguji pasal 4 ayat 1 huruf D itu yang harus diuraikan. Memang memulai dari kewenangan MK menguji undang-undang yang ada di konstitusi kita dan di undang-undang MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, kemudian kedudukan hukum. Nah, ini perlu dielaborasi lagi. Tadi masih terbatas pada menyatakan ya kedudukan hukum itu ya di Undang-Undang MK pasal 51, kemudian putusan MK 006/2005, dan itu ada juga putusan MK 11/2007 sudah disebutkan. Nah, tapi yang saudara harus apa pertegas itu adalah ya kedudukan hukum yang terkait dengan bahwa pemohon ada hak dan kewenangan konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian bahwa hak yang sudah diberikan Undang-Undang Dasar itu telah dirugikan oleh ketentuan pasal 4 ayat 1 ini. Kerugiannya itu bersifat spesifik dan aktual atau potensial mutlaran yang wajar dan pastikan akan terjadi. Nah, saudara kan di sini menguraikan pernah kan ya. Nah, ini itu kasus-kasusnya ya. Mungkin itu bisa melengkapi untuk saudara yakini dirugikan. Tapi norma mana yang saudara apa dirasakan dirugikan? Kemudian ya ada sebab akibat antara kerugian yang ada merupakan hak dan kewenangan konstitusi itu dengan yang dimohonkan ini dengan pasal 4 ayat 1 itu. Lalu ditegaskan pula kalau ini dikabulkan permohonan ini, maka kerugian atau kewenangan konstitusi yang didalilkan itu ya tidak akan terjadi. Nah, itu yang perlu ditekankan ya.
Siap, Bung.
Ya. Kemudian ya di musitanya ini ya saudara menyebut pokok perkara dan sebagainya, tapi harus diuraikan alasan-alasannya ini ya. Ya, tidak pengalaman saudara ini kan pengalaman yang diuraikan. Ya, praktek di PTUIN Jakarta, PTUIN Serang, kemudian saudara pernah dan lain sebagainya ya. Lalu saudara mengambil apa kesimpulan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian ini 4 ayat 1 ini langsung mengatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat, kemudian apa sepanjang hanya apa dimaknai atau rumusannya menjadi yang saudara muat di dalam petitum ya. Nah, kemudian secara teknik petitum itu ya apa digabung saja kan sudah lama, mungkin waktu 2014 masih ya dipisah ya. Ya.
Siap.
Pengalaman Pak Wajad itu. Jadi bertentangan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu disatukan saja ya.
Nah. Siap.
Ini hal-hal yang perlu Pak Wajad nanti dalam hal ingin dipertimbangkan nasihat dari panel itu dalam apa kesempatan perbaikan yang nanti disampaikan oleh ketua panel berapa lamanya nanti ya dan kapan batas waktunya. Demikian Pak Yang Mulia Ketua Majelis, saya kembalikan waktunya. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adam. Dicatat dengan baik ya, nanti kalau nggak sempat dicatat Pak Ojat bisa lihat di apa di web Mahkamah Konstitusi risalahnya ya, itu nanti akan disampaikan secara lengkap. Jadi agar apa namanya, agar perbaikan permohonan itu nanti disampaikan jelas. Nah, itu gunanya apa ini nasihat yang disampaikan oleh majelis ini. Berikutnya kesempatan untuk hakim panel Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik, dipersilakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Pak Dr. Wahid, Pak Ojat, dengar suara saya ya?
Dengar Yang Mulia.
Baik, Ini tadi sudah diberi masukan dari Yang Mulia Pak Wahid, saya akan memberikan beberapa catatan saja. Ini dalam permohonan ini Pak Ojat menyatakan bahwa ini pernah ada permohonan di pengadilan TUN ya, Banten dan Jakarta ya, Serang ya, Petun Serang dan Petun Jakarta ya.
Betul.
Ini nanti coba diuraikan ini, apakah masih dalam persidangan atau sudah ada putusannya? Ya, kalau sedapat mungkin bisa dilampirkan. Kalau sudah ada putusan, sedapat mungkin bisa dilampirkan putusannya. Nah, kemudian nanti soal format penulisan, Pak Ojat sudah pernah beracara, nanti coba cermati di PMK nomor 2 2021 ya, itu pasal 10 itu sudah diuraikan terkait dengan sistematika permohonan di pengujian undang-undang di MK ya, itu tidak ada penutup ya. Nanti disesuaikan, saya kira Pak Ojat sudah pernah beracara, jadi pasti bisa mengerti, tinggal disesuaikan nanti. Nah, kemudian nanti Pak Ojat coba cermati dulu norma pasal 4 ini ya. Ini kan terkait dengan ruang lingkup. Nanti coba dicermati norma ini, karena sebenarnya semangat dari perubahan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini memperluas pengertian dari keputusan tata usaha negara ya. Jadi dia meliputi, kalau coba Pak Oja baca cermat pasal 4 itu ya, badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang 45 dan atau undang-undang ya. Jadi ini kan sebenarnya cukup luas nih Pak Oja. Nah, nanti Pak Oja coba juga cermati, itu lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia itu apakah semua bentuknya hierarkis? Jadi sentralistik misalnya, atau ada bentuk-bentuk yang lain, misalnya ada otonomi ya, sehingga ada yang hierarkis sampai di pusat, tetapi ada yang misalnya bersifat otonom. Nah, apakah Pak Ojak ingin untuk menyeragamkan semua misalnya ya, itu dampaknya nanti cukup luas itu. Kalau misalnya Pak Ojak yang alami karena terkait dengan komisi penyiaran ya.
Komisi informasi yang
mulia. Oh sorry, ha. Nah, terkait dengan komisi-komisi ini kan banyak sekali komisi-komisi negara yang ada. Ya, ada yang di tingkat pusat, ada yang di tingkat daerah, ada yang bersifat hierarkis, ada yang tidak. Nah, ini kalau dinyatakan inkonstitusional, dampaknya besar ya. Coba nanti dicermati soal itu ya. Kecuali misalnya gini ya, Pak Ojak mengalami sebuah persoalan dengan sebuah lembaga di tingkat daerah, misalnya itu tidak bisa diajukan apa istilahnya, banding administratif ya.
Betul ya.
Tapi Bapak misalnya masih mendapat ruang untuk diajukan langsung ke pengadilan TUN. Kecuali misalnya banding administratif tidak dapat, pengadilan TUN juga tidak. Tapi kalau ruang lingkup dari undang-undang ini, pasal 4 ini justru jelas mau menyatakan bahwa ini ruang lingkup keputusan TUN ini lebih luas kalau dibandingkan dengan Undang-Undang 5 tahun 86. Ya. Jadi ini sebenarnya lebih luas, kecuali tidak ada ruang bagi Pak Oja dan teman-teman yang aktivis konsen di persoalan ini, tidak ada ruang bagi pengadilan TUN misalnya ya. Tapi kalau ada ruang situ kan sebenarnya masih diberi kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan dari badan atau komisi apapun ya. Jadi ini sebenarnya cukup luas nih, maka nanti Pak Ojak pikirkan kembali apa dampak dari permohonan ini kalau disetujui. Apakah Pak Ojak ingin supaya ini semua dibuat dalam bentuk hierarkis, sentralistik, semua badan-badan dan lembaga yang ada atau seperti apa, ya itu juga tentu dipikirkan. Karena untuk menciptakan badan yang hierarkis dari pusat sampai daerah kan dampak pembentukan kelembagaan, ya keuangan, kepegawaian, SDM-nya kan itu juga harus dipikirkan. Jadi ini coba dipikirkan kembali pasal ini, karena ini hanya terkait dengan ruang lingkup, ya. Kalau misalnya Bapak Pak Oja merasa bahwa ini karena dianggap jadi masalah, kira-kira ke depan seperti apa pikiran ini juga harus dipikirkan. Karena MK juga tentu tidak mudah untuk menyetujui semua permohonan kalau dampaknya misalnya besar sekali terhadap, apalagi ini dampaknya terhadap perubahan ketatanegaraan ini. Kalau itu terjadi, kalau Bapak ingin supaya ini secara hierarkis, ya. Jadi misalnya ada keberatan di tingkat kabupaten atau kota, bisa ajukan ke provinsi atau dari provinsi ajukan ke pusat, ya. Kemudian nanti setelah itu baru Bapak ajukan ke pengadilan TUN. Tapi faktanya kan Bapak ajukan di pengadilan TUN Serang, ya. Dan juga yang di Jakarta ini pengadilan TUN atau pengadilan tinggi TUN?
Pengadilan PT1 Jakarta yang bukan pengadilan tinggi.
PTUN juga, ya?
Ya.
Oke, okay. Itu nanti coba dipikirkan dampak dari pengujian norma ini, ya Pak Ojak.
Ya.
Kemudian informasi yang ada di Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ada 5 permohonan yang terkait dengan pengujian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya. Nah, ada satu yang terakhir itu ada permohonan terkait pasal 175 angka 6, tetapi ini karena dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Jadi kalau total permohonan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di MK ini ada 6, ya. Tetapi memang normanya yang diajukan Pak Ocha ini beda dengan permohonan yang lainnya, ya. Tetapi paling tidak kalau Pak Ocha mau misalnya mempelajari terkait dengan putusan-putusan MK, ada permohonan nomor 61 tahun 2016, kemudian permohonan nomor 105 tahun 2016, permohonan nomor 77 2017, kemudian permohonan nomor 11 2020, lalu permohonan nomor 35 2021. Nah, yang terakhir tadi ini permohonan nomor 10 2022 ini terkait dengan perubahan pasal 175 angka 6 dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Mungkin nanti Pak Ojang bisa coba cermati apakah ada keterkaitan dengan permohonan Bapak atau tidak, ya. Itu catatan yang ada di kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk hal yang lain saya kira nanti Pak Ojak bisa sesuaikan dengan sistematika permohonan, ya. Terutama legal standing yang tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Wahid, karena itu menjadi pintu masuknya. Bagaimana Bapak bisa menguraikan norma ini, kerugian konstitusionalnya apa dengan Bapak, kemudian bagaimana mendalilkan batu ujinya dengan Undang-Undang Dasar. Ya, itu siap. Nanti di dalam alasan permohonan atau positanya. Nah, untuk dicermati coba petitum 2 dan 3 itu kira-kira kontradiksi atau tidak, ya. Coba Pak Ocang nanti cermati petitum 2 dan 3 supaya nanti untuk perbaikan Bapak masih punya waktu nanti untuk petitumnya. Saya kira sementara dari saya cukup sekian, saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Saleh. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik. Pak Ocha, itu beberapa Pak Ocha, ya, itu beberapa nasihat yang disampaikan oleh apa, oleh majelis panel. Nah, coba Bapak lihat, ya, di halaman pertamanya itu kan ada perihal itu.
Siap.
Ini untuk melengkapi perbaikan saja. Di perihal itu enggak perlu dicantumkan bunyi pasalnya dulu. Jadi, siap. Jadi perihal permohonan pengujian pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, gitu saja. Kalau mau ditambah lembaran negaranya boleh juga, tapi yang berbunyinya tidak usah ya. Jadi siap. Jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Nah, itu satu. Siap. Jadi lihat nanti Pak Ojat permohonan-permohonan yang ada. Baru yang kedua, dengan hormat perkenalkan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, baru Bapak sampaikan di situ, Bapak siapa, pekerjaan apa, alamat di mana dan segala macamnya. Nah, dengan ini mengajukan permohonan, nah gitu ya. Nah, baru masuk kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah itu sudah standar, Pak. Aturan-aturan yang harus Bapak lihat, yang harus Bapak pelajari, yang harus Bapak tambahkan di sini. Nah, ini.
Baik.
Nah, baru kemudian nanti seperti kata Yang Mulia Pak Wahidudin, di poin akhirnya nanti ditegaskan. Oleh karena permohonan ini adalah pengujian pasal bla 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 bla, undang-undang bla 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 dan seterusnya, sehingga mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan aku. Nah, itu yang paling penting nanti. Jadi Bapak ini sedang meyakinkan kami, itu namanya, bahwa mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan aku. Nah, itu kedudukan hukum begitu juga. Jadi cerita-cerita Bapak itu soal begini, soal begitu tuh nanti Bapak perkuat untuk legal standing ya. Nah, itu. Lalu setelah Bapak perkuat itu di bagian legal standing, Bapak nyatakan kira-kira kerugian hak konstitusional Bapak itu, nah ini di halaman 4 kan sudah ada itu. Ini maksud undang-undang dasar, kepastian hukum yang adil. Nah, jadi ini hak atas kepastian hukum yang adil kan? Nah, itu udah ada penegasannya. Nah, ini yang perlu Bapak perhatikan, Pak Ojat, di alasan-alasan yang di sini Bapak di halaman 6 itu ada pokok perkara ya. Yang paling penting di pokok perkara ini, Pak Ojat, adalah Bapak jelaskan mengapa norma yang Bapak uji ini, Undang-Undang nomor berapa? Nomor 30 ya.
30.
Tahun 2014 itu pasal 4 ayat 1 huruf D itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang harus dijelaskan, Pak. Siap. Jadi Bapak jelaskan itu mengapa ia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau Bapak tidak menjelaskan pertentangan itu, nanti kami sulit melihatnya. Jangan cerita Bapak itu soal pernah ke PT UN ini dan segala macamnya. Yang harus Bapak jelaskan di pokok permohonan itu pertentangannya bagaimana?
Siap.
Apa argumentasi konstitusionalnya, alasan-alasan konstitusionalnya? Kalau dia tidak memiliki atasan langsung itu, dia dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang harus Bapak jelaskan ke kami, dikemukakan secara baik. Ya, nanti mungkin Bapak bisa juga diskusi dengan orang yang paham ya. Mungkin ada pandangan-pandangan sosiologis terhadap itu, filosofis. Kemudian juga mungkin ada pandangan apa di negara lain begini, perbandingan itu namanya. Lalu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi begini, bercerita soal ini kalau ada. Nah, itu enggak diperkuat. Sehingga nanti Bapak mengatakan, ini kalau tidak ada atasan langsung, lembaga-lembaga atau institusi yang ada dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang itu, maka kemudian dia akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Yep.
Nah, itu penting, Pak Ojat. Kan, sehingga nanti tidak terkesan bahwa Bapak menguji ini karena Bapak ada masalah saja dengan norma ini. Jadi kasus konkret Bapak itu bermasalah dengan norma ini. Padahal belum tentu norma itu yang salah. Sehingga perlu dicarikan argumentasinya, Pak Ojat ya. Dicarikan argumentasi, lalu kami yakin, oh ternyata kalau begini, memang benar ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar begitu. Ya, Pak Ojat ya.
Siap, Yang Mulia.
Yang terakhir, ini petitum. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, iya. Nah, di petitum ini, Bapak lihat nanti bagaimana orang menyusun petitum yang baik itu. Bapak ini minta dibatalkan pasal 4 ayat 1 huruf D itu atau minta ditafsirkan? Maunya Bapak bagaimana?
Lebih ke arah ditafsirkan ya mungkin.
Oke, nah kalau Bapak minta ditafsirkan, nah kalimat umumnya begini. Menyatakan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf D bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Apa maknanya itu? Jadi satu nafas saja semuanya.
Siap.
Ini kalau gini bisa dianggap ini yang diminta di atas ini apa? Di bawah jadi lain lagi. Jadi bisa dianggap ini petitum Bapak ini saling bertentangan. Kalau petitumnya saling bertentangan kan kami jadi susah memilihnya. Kalau Bapak tidak berikan alternatif kepada kami.
Siap.
Ya, Pak Jad ya. Siap. Nah, nanti Pak Jad lihat contoh-contoh permohonan banyak itu di website Mahkamah Konstitusi. Nah, Bapak perbaiki kalau Bapak berkenan dengan nasihat kami. Tapi kalau tidak berkenan juga tidak apa-apa Pak Jad ya.
Siap, yang ya.
Namanya juga saran, ini kan kami menyarankan, menasihatkan, diterima atau tidak itu terpulang kepada Pak Jad. Ada yang mau disampaikan Pak Jad?
Cukup yang mulia, terima kasih banyak
masukannya yang mulia. Yang mulia Pak Wahid, teman. Pak Dan, cukup. Pak Ujad, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena sidang pertama perbaikan Pak Ujad itu hari ini, hari Kamis tanggal 14 April, maka Pak Ujad punya kesempatan untuk memperbaiki 14 hari, terhitung sejak hari ini ya. Jadi, perbaikan permohonan Pak Ojat itu sudah harus disampaikan ke Mahkamah paling lambat Rabu 27 April 2022. Ya Pak Ojat ya?
Siap yang mulia.
Nah, itu paling lambat. Kalau Pak Ojat apa namanya? Punya waktu lebih cepat mengirimnya boleh juga.
Siap.
Nah, nanti setelah Pak Ojat sampaikan akan ditentukan kapan apanya sidangnya dan berkasnya paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan gitu. Ya Pak Ujad ya?
Siap, terima kasih.
Ya, terima kasih. Kalau tidak ada lagi sidang perkara nomor 46 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.